Lielākā daļa viss tas, kas ir taisīts, tā ir gaistošā māksla, tā skaitā mandala. Jo mēs sapratām, ka te ir šobrīd tik ļoti daudz viskas, ka te jau ir tik daudz ko skatīties.
Karostas festivāls Liepājā notiek jau 7. reizi un to nepagurstoši rīko Karostas glābšanas biedrība un tās valdes locekle Monta Krafte. Virmojušas dažādas idejas, taču šoreiz likumsakarīga uzmanība veltīta Karostas 135 gadu vēsturei, vienlaiks paraugoties uz šo neparasto vietu Liepājā dažādos kontekstos. Turpina Monta Krafte.
Nu, gan senākā nozīmē, ko mēs šo seno vēsturi mēs izcelsim ar fotoizstādes palīdzību, kur būs tāda ļoti interesanta fotoizstāde, kur nu, tas vēsturiskais savīsies ar mūsdienām. Fotogrāfi paši tur to mūsu doto uzdevumu pārveidoja tādā ziņā, ka viņi to veidoja tādā absurda tematikā. Bet, nu, lai tas paliek kā noslēpums.
Karostas ziedu laika, kas kalpo kā šī gada festivāla moto, vienlaikus sasaucas ar atmodas laiku pēc padomju armijas aiziešanas uzsver festivāla rīkotāji, tāpēc šoreiz izlēmuši plašajā un dabai tik tuvā Redānas cietokšņa teritorijā veidot ziedu mandalu. To vēl pirms festivāla kulminācijas sākusi radīt Liepājas māksliniece Agnese Rudzīte, kur savos darbos izmanto gan dabas materiālus, gan otrais lietojumu tekstilu.
Šādu mēroku darbu Nainavā es tiešām daru kā pirmo reizi, un man jau patīk tādi izaicinājumi mazi. Un tā doma, visur reklāmās iet, ka tā ir ziedu mandala būs, bet latviešiem jau mandalas mēs varam aizstāt ar sauli, ar riteni, ar siera, rituli, un no, visu kaut ko jau, kas ir apaļš, un visum centrs, un cilvēks tā vidū, un ceļš pie sevis. Tādas tās galvenās domas ir. Ja nu cilvēki tik daudz tos ziedus nevar sarūpēt, un ne visiem varbūt nu, ir vēlēšanās griezt no saviem dārziem nost smukos košumus, tad es pamazām būvēju to foniņu, to apakšiņu, to audekliņu, un tāpēc arī tekstils ļoti labi noderu krāsām. Un dažādi materiāli man tēvots jau atveč čiekurs no cīraus mežiem un niedrs no cīraus upmalām. Un pamazām es pat pļaujot zāles savāc un te uz vietas abūs sienas un viņam ir forša visā toņa gradācija ziedī sakautāt no izstādes atklāšanas. Tā kā viss notiek, viss tiek likts lietā.
Festivāla programmā ietverti kino seansi, kas paredzēta piemērs pamatskolā. Arī tiem būs cieši saistība ar Karostu, vairāk stāsta Monta Krafte.
Tie būs bezmaksas kino seans, kopā būs 4 filmas. Tātad divas, pirmā, ceturtdien būs Lailas Pakalniņas kino, vakars būs filmas Kurpe un Mostieties, abas ir filmētas Liepājā, Karostā. Un piekdien būs filma Nemierīgie prāti, kas arī ir lielā mērā filmēta Karostā un nu, ļoti, ļoti sasaucās vispār ar mūsu to festivāla ideju un tam radošiem procesiem. Un otra filma piekdienā būs Mūžīgi jauni, kas ir nu, pavisam jauna filma Latvijā un, manuprāt, Liepājā vēl vispār nav rādīta.
Redana cietokšņa muzeja durvis atslēdz Karostas glābšanas biedrības pārstāvis Igors Ničais. Viņš radījis mākslas instalāciju Dvēseļu pārcēlājs, kas būs apskatāms Redanā. Tas ir mākslinieka veltījums karavīriem, kuri gājuši bojā kaujā šajā vēsturiskajā vietā. Darbam viņi iedvesmojas sengrieķu mitoloģijas tēls pārcēlājs Hārons, kas ved dvēseles pāri upei uz aizsauli.
Pazemes valstībā pāri upei pārcēlājs vīrs, kurš ir Dramskās, tā kā apģērbts un dvēseles pazudušās.
No kā tas ir taps?
Tas ir audums un cements, izmērcēts audums.
Festivāla noslēguma dienā Karostas velo maršrutā iekļaut arī mākslas sajūtu pastaiga pie Ziemeļu fortiem, kurā kopā ar autoriem būs iespēja izbaudīt multimediālus mākslas darbus, kas vēstīs par Karostas dabas daudzveidību. 6 mākslinieki no Lietuvas, Somijas un Latvijas 2 nedēļas uzturs Karostā un mīja darbojas ar vietējām kopienām. Festivāls noslēgsies ar koncertu Karostas arsenālā, kur muzicēs Viļņas universitātes koris Gaudiamus. Tas būs akustisks koncerts pamastā angārā mežā, kas atrodas Karostā. Ievadā klasisko ģitāru spēlēs Harijs Roziņš, bet kora programmā būs Ērika Ešenvalda, Ferenca Lista un Donatas Zakaras kompozīcijas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.